สวัสดีค่ะต้อนรับกลับมากับเรื่องเคยมีมาแล้วกับช่วงเวลาดีๆคือช่วงปีใหม่นั่นเองก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขสิ่งใดที่คิดที่หวังเอาไว้ก็ขอให้เป็นไปดังปรารถนาเนาะสิ่งใดๆที่มันเกิดขึ้นมาในปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องไม่ดีก็ขอให้เก็บเอาไว้ได้เป็นบทเรียนสิ่งดีๆก็ทำให้จิตใจมันชุ่มชื่นสิ่งไม่ดีก็ได้เรียนรู้เอาไว้ว่าไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ชีวิตเขาให้เรียนรู้ไว้เป็นบทเรียนว่าทำแบบนี้นี่มันไม่ดีเนาะคนแบบนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเท่าไหร่หรือการงานแบบนี้อาจจะยังไม่ใช่อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่ไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มใหม่ได้หมดทุกครั้งที่พระอาทิตย์ขึ้นทุกครั้งที่ได้ลืมตาหลังจากที่หลับมาเนี่ยก็ให้ได้รู้ว่ามันคือการเริ่มต้นวันใหม่ๆเหมือนตอนนี้ก็ได้เริ่มต้นปีใหม่ๆคือปี2566เนาะหรือปี2023ทุกครั้งที่หายใจเข้าแล้วก็ยังสามารถหายใจออกมาได้หรือหายใจออกแล้วยังสามารถที่จะหายใจเข้าไปได้เนี่ยให้รู้เลยว่านั่นแหละคือการได้เริ่มต้นใหม่ละเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่ค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าโดยส่วนตัวผู้พูดอันนี้คือชอบช่วงนี้เพราะอะไรจริงๆไม่ได้ชอบเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่มีการสังสรรค์อะไรหรอคะแต่เป็นช่วงเวลาที่เขาได้หยุดกันเนาะพอคนหยุดกันมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้อยู่แบบเงียบๆมากขึ้นได้พักจริงๆมันเหมือนทั้งปีมันก็ต้องมีการงานใช่ไหมคะมีการงานมีคนให้ต้องมาพบเจอมีการประสานงานมีสิ่งต่างๆที่มันต้องทำเยอะแยะมากมายอ่ะแต่ว่าช่วงนี้คือส่วนมากเนาะส่วนมากคนเขาก็จะหยุดกันพอหยุดกันมันก็มีความเงียบมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นได้พักแบบได้พักหูมากขึ้นคือมันไม่ค่อยได้มีเสียงเยอะไงหลายๆคนที่แบบว่าบางทีเราอยู่บ้านใกล้ๆกับคนที่เขาก่อสร้างเนาะเขากำลังสร้างบ้านใหม่สร้างอะไรใหม่ไงมันก็จะมีเสียงดังตลอดเวลาแต่พอช่วงนี้แหละค่ะหรือว่าช่วงที่มันเป็นแบบงานเทศกาลเนาะมันก็จะแบบเงียบละคนงานได้พักกันละเราก็ได้พักเหมือนกันไงค่ะมันก็เลยรู้สึกเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่สำหรับวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะมาเล่ากันล่ะก็ขอจะเป็นการมาทักทายดีกว่าเนาะเรื่องของปีใหม่ปีใหม่มันทำให้เราได้รู้อะไรมันทำให้เราได้รู้ว่าวันคืนมันก็ต้องผ่านไปอ่ะจริงไหมคะเหมือนคราวที่แล้วเราเพิ่งมาฉลองปีใหม่ในปี62อ่ะเดี๋ยวก็มาฉลองปีใหม่ปี63อ่ะเดี๋ยวก็ฉลองปีใหม่ปี64มันก็ต้องมีการเฉลิมฉลองปีใหม่กันทุกๆครั้งมันก็ทำให้ได้นึกถึงในมุมมองที่ว่ามันก็เป็นกำลังใจเนาะกำลังใจที่ว่ามันมีวันใหม่ๆมันมีเดือนใหม่ๆมันมีปีใหม่ๆให้เราได้เริ่มใหม่ให้เราได้ลองใหม่ให้เราได้มีชีวิตใหม่ให้เราได้คิดอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆแต่การคิดการพูดการทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่ากับการที่คิดดีพูดดีทำดีจริงไหมคะถ้าเราทำอะไรใหม่ๆแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปกลายเป็นวนลูปเดิมตกร่องเดิมที่มันเคยไม่ดีมาก่อนเช่นสมัยก่อนเป็นคนที่พูดโกหกบ่อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมานั่งเขาเรียกว่าไงอะ cover up เรื่องราวเนาะปกปิดหาทางอำพรางหาทางหลอกหาทางแบบแต่งเรื่องเพิ่มอย่างเงี้ยมันก็ถึงแม้คุณจะเริ่มอะไรใหม่ๆอ่ะแต่คุณก็จบลงในแบบเดิมคือมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าสมมุติว่าคุณเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยการที่คิดดีพูดดีทำดีอยู่ให้มันเป็นปกติก็คือคนมีศีลการมีศีลเนี่ยเป็นการที่อยู่อย่างปกติ มันก็จะไม่เดือดเนื้อร้อนใจแล้วมันก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีจริงๆว่าอย่างน้อยเราไม่โกหกอ่ะมันก็ไม่ต้องไปนั่งแบบแต่งเรื่องใหม่เราก็สิ่งที่เราเคยทำไปอาจจะเคยโกหกในอดีตแต่มันก็สิ่งนี้มันเป็นอดีตมันก็คือความทรงจำเนาะมันก็สิ่งที่มันพลาดไปแล้วเราก็แค่เรียนรู้มีประสบการณ์ว่าอ๋อสิ่งนั้นมันไม่ดีเลยเนาะทำใหม่ดีกว่าก็คือเปลี่ยนจากเป็นคนโกหกก็เป็นคนที่พูดจาแต่ความจริงพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์พูดแต่สิ่งที่ถูกต้องถ้าสมมุติว่าบางอย่างคนก็จะบอกว่าไวท์ไลน์ไงเราโกหกเพื่อขอสบายใจแต่มันก็ต้องดูว่าถ้าอย่างบางเรื่องอย่างนี้ค่ะเราก็ควรจะพูดแต่มันก็ต้องมีเวลาการพูดมันต้องมีระยะเวลามันต้องมีช่วงเวลามันต้องมีเวลาที่มันเหมาะสมใช่ไหมคะหรือว่าการพูดที่มันค่อยเป็นค่อยไปอย่างเงี้ยมันคือมันมีเลเวลมีระดับของมันดังนั้นมันไม่จำเป็นต้องโกหกหรอกค่ะแต่ว่าให้ดูอย่างอื่นประกอบเช่นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือว่าการพูดที่เหมาะสมสังเกตไหมคะบางคนที่พูดเหมือนกันเลยอะแต่ว่าเขาใช้น้ำเสียงแบบหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบอ้าวเกิดเรื่องทะเลาะกันได้อย่างเงี้ยน้ำเสียงที่ข่มน้ำเสียงที่สั่งกับน้ำเสียงที่ก็พูดปกติพูดด้วยความหวังดีคือมันออกจากโทนเสียงมันก็เป็นไปได้แล้วมันก็ต่างกันด้วยดังนั้นให้รู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ก็ขอให้เริ่มต้นด้วยอะไรดีๆวิธีที่มันเซฟสุดก็คือมีศีลเพราะศีลเนี่ยแปลว่าปกติแล้วศีลก็จะเป็นเครื่องป้องกันเราให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติก็คือไม่เดือดเนื้อร้อนใจจริงไหมคะเราเป็นชู้เป็นกี้กับคนอื่นมันก็ร้อนใจเนาะมันชอบคนนั้นแต่คนนั้นเขามีแฟนแล้วเราจะต้องทำยังไงหรือว่าจะแอบคบกันดีเราจะต้องแอบคุยกันตอนไหนอย่างเงี้ยมันก็มีแต่เรื่องที่มันไม่ปกติทั้งนั้นเลยดังนั้นอยู่เป็นปกติดีกว่าทำชีวิตให้มีคุณค่าเกิดมาครั้งหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าชาติหน้าจะเป็นอะไรจริงไหมคะแต่เกิดมาชาตินี้อย่างน้อยฉันก็อยู่อย่างปกติสุขจริงไหมคะคำที่เขาใช้กันว่าอยู่อย่างปกติสุขก็คือใช้ชีวิตให้เป็นปกติแล้วคุณก็จะพบความสุขที่มันเรียบง่ายมันไม่ต้องหวือหวามันมีความสุขมากกว่าอย่าไปอาลัยอาวรณ์กับอดีตอดีตมันก็เป็นแค่ความทรงจำเพราะมันผ่านไปแล้วมันเป็นประสบการณ์เรียนรู้จากมันแล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่ถ้าจะไปคาดหวังกับอนาคตให้มันมากมันก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตมันก็เป็นการคิดเป็นการคาดหวังอยู่กับปัจจุบันดีกว่าอยู่กับปัจจุบันคิดดีพูดดีทำดีแต่สำคัญก็คือความคิดเพราะว่าถ้าสมมติว่าคิดไม่ดีมันก็จะพูดไม่ดีออกมาแล้วมันก็จะทำเป็นอาการที่แสดงออกมาทางกายเนาะก็คือการกระทำที่ไม่ดีออกมาด้วยดังนั้นความคิดเนี่ยค่ะสำคัญมากๆเลยดังนั้นเนื่องในวันปีใหม่มันก็จะสอนอะไรได้เยอะนะคะอีกอย่างนึงที่สอนได้คือสอนตัวเองแน่นอนก็คือเรื่องของ New Year Resolution หลายๆคนต้องมีอยู่แล้วล่ะปีนี้เป้าหมายฉันจะทำอะไรให้ได้สำเร็จฉันต้องลดความอ้วนฉันจะต้องแบบสุขภาพที่ดีขึ้นฉันจะต้องอะไรต่างๆนานาเนาะเขาเรียกว่า New Year Resolution แต่คุณเชื่อไหมทุกปีมันจะไม่ได้ทำได้เหมือนตามที่เราคาดหวังไว้หรอกบางทีก็5อย่างได้สัก2อย่างก็โหเก่งแล้วอะความคาดหวังมันก็อย่างนึงแต่เหตุปัจจัยมันมีหลายอย่างดังนั้นคาดหวังไว้ทำไม่ได้มันก็ทุกข์มันก็เสียใจมันก็เฟลเนาะมันก็แบบไม่พอใจเราก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันแหละอย่าไปคาดหวังกับอนาคตมากเลยบางทีเราไม่คาดหวังเราอาจจะทำได้ก็ได้บางทีเราไม่คาดหวังเราอาจจะลดความอ้วนได้ก็ได้บางทีเราไม่คาดหวังแต่เราอาจจะมีความชีวิตที่มันมีความสุขมากขึ้นก็ได้ดังนั้นการตั้ง New Year Resolution มันก็สิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนมีแบบเป้าหมายของตัวเองใช่ไหมคะแต่ให้ได้เรียนรู้จากการตั้งเป้าหมายไว้ว่าความคาดหวังมันก็อย่างนึงเนาะคาดหวังมากมันก็ทุกข์มากนะถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นเพราะสิ่งต่างๆมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมคะ อันนี้ก็ให้ได้เรียนรู้ว่าอ่ะหวังไปก่อนแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ทำไปทำดีๆไปของเราเนี่ยแหละแล้วมันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราจะได้ไม่ต้องเครียดเราคาดหวังให้ชีวิตเราดีได้แต่ชีวิตจะดีได้แค่ไหนอย่างไรขึ้นอยู่กับการกระทำที่อยู่ในปัจจุบันมากกว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมันเป็นผลสิ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุเราก็ทำเหตุให้มันดีเดี๋ยวผลมันก็ดีเองมันอาจจะมีอะไรต่างๆนานามาทำให้มันเปลี่ยนไปบ้างมันแบบสเวมันเคลื่อนไปบ้างจากเป้าที่เราตั้งไว้แต่ว่าอย่างน้อยทำเหตุให้ดีผลก็ต้องดีแน่นอนสำคัญเรื่องของการทำเหตุให้ดีในปัจจุบันนี่แหละค่ะดังนั้นวันปีใหม่ขอให้ทุกท่านได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีให้ได้เรียนรู้ว่าปีใหม่มาอีกแล้วแต่ก็ดีแหละเริ่มอะไรใหม่ๆเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่ให้ดีขึ้นเปลี่ยนการพูดจาใหม่ให้ดีขึ้นเปลี่ยนการกระทำทางกายใหม่ให้มันดีขึ้นแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขในทุกๆวันสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วอาทิตย์หน้าทุกวันอังคารเราจะมาพบกันกับเรื่องเคยมีมาแล้วสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ